και εξειράνθη παρά χρήμα η ψυχή. Απόψε, αγαπητοί μου χριστιανοί, απόψε είναι η πρώτη ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδος, η οποία εβδομάδα αυτή ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα, όχι διότι αυτή η εβδομάδα έχει περισσότερες ημέρες ή περισσότερες ώρες από τις άλλες εβδομάδες του έτους, διότι 168 ώρες έχει κάθε εβδομάδα, 168 ώρες έχει και αυτή η εβδομάδα, ονομάζεται λέγω Μεγάλη Εβδομάδα, όχι διότι έχει περισσότερες ώρες, αλλά διότι κάθε ώρα της εβδομάδος αυτής, τι λέγω κάθε ώρα, κάθε λεπτό που χτυπάει το ρολόγιο της εβδομάδος αυτής έχει τεραστία σημασία, διότι κατά την εβδομάδα αυτή τελούμε τη μνήμη, εορτάζουμε τη μνήμη γεγονότων τεραστίων, ιερών και αγίων γεγονότων, γεγονότων που συγκινούν κάθε ανθρώπινη καρδιά. Μόνο χυδαίες ψυχές δεν μπορούν να συγκινηθούν από το δράμα αυτό που συγκινεί τους αιώνας. Μόνον κλειστά αυτιά, μόνον μάτια που δεν έχουν ανοίξει στο φως του Χριστού, μόνον καρδιές κλειστές δεν μπορούν να αισθανθούν τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απόψε, αγαπητοί, από όλη την ακολουθία την οποία με τα κατανοίξεως πιστεύω ότι παρακολουθείτε εις τον ιερόν του των αιών, από όλη την ιεράν ακολουθία θα σας παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε ένα και μόνο σημείο της ιεράς ακολουθίας, να εξετάσουμε μαζί ένα θαύμα, περίεργο θαύμα που διηγείται το Ευαγγέλιο της αποψινής ακολουθίας. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έκανε θαύματα τεράστια. Ο ουρανός είναι γεμάτος από άστρα, αλλά και η ζωή του Χριστού είναι γεμάτο από θαύματα. Και τα μεν άστρα του ουρανού μπορεί κανείς να μετρήσει, αλλά τα θαύματα που έκανε, κάμνη και θα κάμνη μέχρι στην τελεία των αιώνων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι αμέτρητα. Και όπως είπε ορθώς κάποιος ποιητής, κι αν ακόμα η θάλασσα γίνει μελάνη και τα ποτάμια γίνουν μελάνη και οι λίμνες γίνουν μελάνια, κι αν ακόμα πάνω ο ουρανός γίνει χαρτί, πάλι θα μπορέσει κανείς να γράψει τα θαύματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό άλλωστε είναι και το τέλος του Ευαγγελίου, στο τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι έγραψε ολίγα θαύματα, ενώ τα πολλά θαύματα δεν εγγράφησαν, και ότι αν λέει καθίσει κανείς να εξιστορήσει τα θαύματα του Χριστού, ούτε τον κόσμο είμαι χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Ένα λοιπόν θαύμα, περίεργο πραγματικό θαύμα, διηγείται το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσατε. Αλλά έχει μια διαφορά με τα άλλα θαύματα κατά τούτο, ότι τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός είναι εκδηλώσεις της αγάπης του. Είναι εκδηλώσεις της ευεργεσίας του προς τον κόσμο. Με τα θαύματα άνοιγε μάτια τυφλών, άνοιγε αυτιά κοφών, έκανε γλώσσες μογγυλάνων να λαλούν, εθεράπευε τους λεπρούς, έκανε σώματα παράλυτα να σηκώνονται και να γύρονται και να περιπατούν, εθεράπευσε δαιμονισμένους και ακόμα επάνω στα μνήματα εστάθηκε ο Χριστός και ανέστησε νεκρούς. Όλα τα θαύματα αυτά, όπως είπα, είναι εκδηλώσεις αγάπης και ευεργεσίας. Είναι θαύματα ευεργετικά και σωτήρια δια των άνθρωπων. Είναι θαύματα οποία αποδεικνύουν την αγάπη που έχει ο Χριστός στον κόσμο. Δεν έκανε όσο καιρό έζησε ο Χριστός στον κόσμο, όσο καιρό έμεινε πάνω στη γη, δεν έκανε κακό σε άνθρωπο. Δεν εξεδήλωσε καθόλου τη δύναμή του. Και είχε τέτοια δύναμη ο Χριστός. Και τον περιέπαιξαν τόσο πολύ τον Χριστό, ώστε θα μπορούσε το δαχτυλάκι του μόνο να κονίσει, να τους κάνει κάρβουνα. Όπως λέω χάρη, επήγε σε ένα χωριό, και όταν πήγε στο χωριό, δεν τον άφησε να μπει μέσα τον Χριστό, αλλά βγήκαν έξω όλοι και του είπανε: «Δάσκαλε, δεν σε θέλουμε. Και τότε οι μαθητέ οργίστηκαν, οι δύο μαθητά του, και του λένε: «Κύριε», λέει, «δεν βλέπεις τι διαγωγή δικνύουν απέναντί σου? Δεν παρακαλείς, δεν ρίπτεις φωτιά να τους κάψεις, να μην μείνει κανείς?» Και τότε ο Χριστός τους είπε ότι δεν ήρθα στον κόσμο αυτόν να κάψω και να καταστρέψω, αλλά ήρθα να σώσω τον κόσμο. Δεν έκανε λοιπόν κανένα θαύμα καταστροφής, αλλά έκανε όμως μέσα στα πολλά τα άφθονα θαύματα που έκανε, μόνο δύο θαύματα παρουσιάζονται ως θαύματα εκδηλώσεως της δικαιοσύνης του, διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Κύριος είναι αγάπη, ο Κύριος είναι μακροθυμία, όπως ψάλλει προλίγου τα τροπάρια, είναι άφατος με μακροθυμία, ανέφραστος η μακροθυμία του. Αλλά εμείς αμαρτωλοί δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός είναι αγάπη και μακροθυμία, ωκεανός αγάπη και μακροθυμίας, αλλά ο Θεός είναι συγχρόνος και δικαιοσύνη. Και ακριβώς για να μην λησμονήσουμε τούτο, ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, δι' αυτό μες στα πολλά θαύματα έκανε δύο θαύματα καταστροφής. Καταστροφής όμως όχι εναντίον ανθρώπων, αλλά εναντίον του ένα θαύμα, είναι ότι μια φορά ο Χριστός κατέστρεψε μια ολόκληρο αγέλη, ένα ολόκληρο κοπάδι από χείρους, και το έκανε αυτό ο Κύριος για να τιμωρήσει την πλεονεξία, για να τιμωρήσει τους πλεονέκτας και φιλαργύρους γαδαρινούς. Το δε άλλο θαύμα καταστροφής είναι αυτό το οποίο ακούσατε ύστερον Ευαγγελιών. Είναι θαύμα καταστροφής. Ποιο το θαύμα της καταστροφής? Ότι σαν σήμερα ο Χριστός ήταν στο Ιεροσόλυμα. Παρέμεινε στο Ιεροσόλυμα όλη την ημέρα. Ύστερα από τον θρίαμβο με τον οποίον ετοίμασε η πόλη, υποδεχθήσα τον νικητή του θανάτου. Όλη την ημέρα έμεινε. Όταν βασίλεψε, δεν έμεινε στην πόλη. Γιατί? Γιατί προτιμούσε να βγει έξω. Προτιμούσε, διότι μέσα στην πόλη κατοικούσαν θηρία αγριότερα από τα θηρία τα οποία έχει η άρημος και ο τόπος ο έρημος. Έφυγε λοιπόν από την πόλη όπου κατοικούσαν τα θηρία τα άγρια, τα οποία θα κατέστησαν τα σαγεία του σάρκας, και βγήκε έξω χιλιόμετρα, 4, 5, 6, 7 χιλιόμετρα, έξω από ένα μικρό χωριό που λέγεται Βιθανία, σε μια φιλική του οικογένεια, και εκεί επέρασε τις βραδιές του ο Χριστός, της Μεγάλης Δευτέρας, της Κυριακής, της Μεγάλης Δευτέρας, Μεγάλης Τρίτης, Μεγάλης Τετάρτης, έως ότου εισήλθε στον κήπο της Γεστημανή. Εκεί λοιπόν στον χωριό το μικρό αυτό δινυχτέρευσε απόψε ο Κύριος. Και το πρωί-πρωί ξεκίνησε να επιστρέψει πάλι εις την πόλη τα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο, λέγει το Ευαγγέλιο, χαρακτηριστικός λέγει ότι ο Κύριος επείνασε. Μα δεν είναι περίεργο να λέγει ότι το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός επείνασε? Επείνασε λοιπόν ο Χριστός που έπιασε τα φυτά, τα δέντρα που λυγίζουν από τους καρπούς τους αυθόνους και τιμώδης. Επείνασε λοιπόν ο Χριστός που έβρεξε στην άρημο το μάνα και έβρεψε χιλιάδες εκατομμύρια λαού. Επείνασε λοιπόν ο Χριστός που ανοίγει το χέρι του και απλώνει μυρίες ευεργέσεις στον κόσμο. Επείνασε λοιπόν ο Χριστός που ευλόγησε πέντε ψωμιά και έβρεψε 5.000 άνδρας εκτός γυναικών και παιδίων. Επείνασε λοιπόν ο Χριστός, ναι αγαπητοί μου, επείνασε ως άνθρωπος. Διότι και επείνασε, αλλά στην περίπτωση αυτή, αγαπητοί μου, η πείνα του Χριστού, όπως ακριβώς και πάνω στο Σταυρό, η δίψα που είπε διψώ, σήμερα τον ακούμε πεινώ. Αλλά αύριο θα τον ακούσουμε πάνω μεθαύριο, τη Μεγάλη Παρασκευή, θα τον ακούσουμε διψώ. Και λέει διψώ αυτός που έπιασε τους ωκεανούς και τα λίμνα και τα ύδατα, τα κελαρίζοντα και τα ρέοντα ύδατα. Αυτός λοιπόν και πεινάει και διψάει, αλλά κάτω από την πείνα και τη δίψα αυτή πρέπει, αδελφοί μου, να είδαμε κάποια άλλη πείνα και κάποια άλλη δίψα, διότι όντως πεινά ο Χριστός και διψά ο Χριστός, πεινάει τη σωτηρία μας, διψά τη σωτηρία του κόσμου ολοκλήρου. Επείνασε, λέει ο Χριστός, και καθώς λέει είδε στον δρόμο να είναι μια σικιά φυτεμένη, και η σικιά, λέει, αυτή ήταν γεμάτη από φύλλα, και πλησίασε τη σικιά ο Χριστός και τα άγια του χέρια απλώθηκαν επάνω στα κλονάρια της και μέσα στα πλατεία της φύλλα, τα βαθυπράσινα φύλλα της, και έπουσε τα χέρια του ο Χριστός και έψαξε δέντρο κλάδων προς κλάδων και φύλλων προς φύλλων και είδε όλο το δέντρο, αλλά μέσα στο δέντρο αυτό δεν υπήρχε ούτε ένας καρπός. Και τότε από τα άγια του χείλη, τα χείλη που εσκόρπισαν ευλογίας, που δεν βγήκε ποτέ από το στόμα του λόγος πικρό στον κόσμο, τότε βγαίνει μια καπάρα και λέγει: «Μη καίτε εξ σου καρπός γέννητο εις τον αιώνα». Ποτέ, σου λέει, από σένα να μην βγει πλέον καρπός. Και εκείνο αυτό αμέσως, λέει, τα φύλλα εκείνα τα πράσινα, τα βαθυπράσινα εκείνα φύλλα, τα ωραία εκείνα φύλλα, τα πλατιά φύλλα της εκείς που ήταν γεμάτη από ζωή, τα φύλλα εκείνα άρχισαν να κυτρινίζουνε, να πέφτουν το ένα κατόπιν του άλλου, να μαδούν να τα παίρνει ο άνεμος. Και σε λίγο το δέντρο εκείνο, το γεμάτο από φύλλα, έγινε γυμνών κατά γυμνών. Εγυμνώθηκε τελείως, και όχι μόνο εγυμνώθηκε, αλλά εξιράνθηλε. Και όπως λέει άλλος Ευαγγελιστής ο Μάρκος, εξιράνθη εκκρίζεις, αποτρίζεται το εξιράνθη. Και θαύμασαν οι μαθητές ότι η σική εξιράνθη παρά χρήμα αμέσως αυτό στιγμή. Αυτό αγαπητοί μου είναι το θαύμα καταστροφής. Και οι άπιστοι λαμβάνουν αφορμή από το θαύμα και λέγουν, μα γιατί η οργή του Θεού απάνω σε ένα δέντρο, τι έφτιαξε το δέντρο για να καταστρέψει ο Χριστός ένα δέντρο, αλλά το δέντρο το οποίο κατέστρεψε ο Χριστός είναι ένα σύμβολο, είναι ένα δίδαγμα, είναι ένας έλεγχος. Και είδε τον έλεγχο αυτόν τον οποίο κάνει ο σήμερα ο Κύριος για τις καταστροφές της οικής, ναι, να αισθανθούμε όλοι μας. Δύο λίγο αγαπητοί μου, τι σημασία έχει η καταστροφή της οικής? Εμπρότης αγαπητοί μου, η σική ξηρανθήσα, η παραχρήμα ξηρανθήσα, υπενθυμίζει σε όλους μας ένα τραγικό γεγονός, το τραγικότερο γεγονός που συνέβη ποτέ στην παγκόσμια ιστορία, το γεγονός εκείνο το οποίο αποτέλεσε τη ρίζα όλη τη αδειότητα του ανθρωπίνου γένους. Και το γεγονός αυτό είναι το γεγονός που συνέβη μέσα στον παράδεισο, όπου ο Κύριος έθεσε τον Αδάμ και την Εύα. Υπενθυμίζει αγαπητοί μου την αμαρτία των πρωτοπλάστων, υπενθυμίζει τα φύλλα της οικής, διότι λέγει εκεί στο βιβλίο της γραφής ότι μετά το αμάρτημά των, λέει, αισθάνθησαν ο Αδάμ και η Εύα τον εαυτόν τους γυμνούς, γυμνούς από την χάρη του Θεού, γυμνούς κατά, και αισθάνθησαν την ανάγκη και κάλυψαν, λέει, τη γυμνότητά τους με φύλλα της οικής. Έκοψαν φύλλα της οικής και λέγουν οι πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας ότι το δέντρο εκείνον του οποίου τους καρπούς έφαγε το πρωτόπλαστο γένος και ημάρτησε και διέταξε το πρωτοπλαστονικό αμάρτημα, ή το δέντρο εκείνο ή το σική. Λοιπόν, με την ξηρασίσα εκεί μας υπενθυμίζει την Αράν, την κατάρα εκείνη που είπε ο Κύριος εν το παραδείσο, ότι επικατάρατος, λέει, θα είσαι, και ότι η γη θα είναι επικατάρατος και θα βγάζει αγκάθια και τριβόλους και νυγρό του προσώπου σου φαγήν τον άκρο σου. Η σική λοιπόν, η κατάρα από την ώρα που ημάρτησε ο Αδάμ και η Εύα και το ανθρώπινο γένος, από την ώρα εκείνη απάνω στα κεφάλια της ανθρωπότητας απλούται μια κατάρα. Μια κατάρα της αμαρτίας, μια κατάρα των διαφόρων παραβάσεων του ανθρωπίνου γένους, μια κατάρα τρομερά και φοβερά. Και ότι η κατάρα αυτή ήταν φυτεμένη μέσα στην ανθρωπότητα 5.000 χρόνια. Τώρα λέγει ο Χριστός, ήρθε η ώρα, η κατάρα αυτή που ήταν σαν δέντρο μέσα στην ανθρωπότητα, τώρα έρχεται ο Χριστός για του πάθους του να την ξεριζώσει, και αντί κατάρας, αντί του δέντρου της κατάρας, φυτεύεται ένα άλλο δέντρο, φυτεύεται ένα δέντρο ουράνιο, που έχει τα ρίζες του μέσα στην ανθρωπότητα και απλώνει τους κλάδους του. Και το δέντρο του ουράνιου, αγαπητοί μου, αντί του δέντρου της κατάρας, δύο δέντρα υπάρχουν. Ένα, σας παρακαλώ πολύ, να φύγετε από το δέντρο της κατάρας και να έρθετε στο δέντρο της ευτυχίας. Το δέντρο της κατάρας είναι εκείνο κάτω από το οποίο είναι κάθισε ο Αδάμ και η Εύα και κάθεται ολόκληρος η ανθρωπότης και η σιά του είναι θανατοφόρος. Διότι υπάρχουν δέντρα που και η σιά τους ακόμα, να μην κοιμηθείτε, υπάρχουν κάτω στην Ασία δέντρα που έχουν σιά θανατοφόρο. Έχουν μια, σε πιάνει ένας γλυκός ύπνος και αποφνίσκεις κάτω από τα δέντρα αυτά. Το δέντρο λοιπόν της κατάρας είναι το δέντρο της αμαρτίας. Να φύγετε αδελφοί μου από το δέντρο αυτό της κατάρας και να έρθετε όλοι κάτω από το δέντρο της ευλογίας. Δέντρο που σκιάζει, δέντρο που δροσίζει, δέντρο τους οποίους τους καρπούς γεύεται πας άνθρωπος, και το δέντρο αυτό της ευλογίας είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όσον κατηραμένεται το δέντρο εκείνον της, που εκ το οποίου έφαγαν ο Αδάμ και η Εύα, τόσο ευλογημένο είναι το δέντρο του Σταυρού. Υπενθυμίζει λοιπόν η ξηρανθήσα εκεί την κατάρα η οποία πλούτη υπράν της ανθρωπότητας και την οποία κατάρα κατήργησε ο Τίμιος Σταυρός. Αλλά αδελφοί μου, δεν είναι μόνο αυτή η ερμηνεία. Είναι και άλλη ερμηνεία, θετικότερη ερμηνεία, την οποία παραδέχονται οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας. Και η ερμηνεία αυτή, αγαπητοί μου, ποια είναι? Ότι η σική αυτή είναι το σύμβολο, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, είναι το σύμβολο της ουδαϊκής φυλής, του ουδαϊκού έθνους. Η σική ξηρανθήσα είναι η συναγωγή των Εβραίων. Η σική ξηρανθήσα είναι το έθνος των Εβραϊκών. Διότι από όλα τα έθνη είναι γεγονός ότι ένα έθνος ηγάπησε και ευλόγησε ο Θεός, είναι το έθνος των Ουδαϊκών. Σε κανένα άλλο έθνος δεν έδωσε τόσες ευλογίες όσον έδωσε ο Θεός στο Ουδαϊκό έθνος. Και είναι ανεκδίκητη η ευεργεσία του Θεού προς το Ουδαϊκό έθνος. Και ήταν το Ουδαϊκό έθνος φυτεμένον μέσα στην αγάπη του Θεού. Και όμως το έθνος αυτό ήταν η σική η οποία δεν απέδωσε καρπούς. Και δι' αυτό το έθνος αυτό υπέστη την τιμωρία του Θεού την μεγάλη. Την φοβερά τιμωρία η οποία μας συγκλονίζει και μας λυπεί ως χριστιανούς, διότι διαμέσου των αιώνων βλέπουμε επάνω στο έθνος αυτών την τιμωρία, και αυτό που εφώναξαν οι Ιουδαίοι τη Μεγάλη Παρασκευή, το αίμα αυτού επιμάσχει μετά τα έκρα ημών, διέβη η κατάρα αυτή μέχρι των ημερών μας. Έθνος λοιπόν σική ξηρανθήσα είναι το Ιουδαϊκό έθνος. αλλά δεν είναι μόνο η σική, το σύμβολο της Ιουδαϊκής φυλής. Είναι ακόμα σύμβολο παντός έθνος, χριστιανικού έθνος, το οποίο δεν βαδίζει επάνω στην τροχιά, την οποία χάραξε ο Κύριος Σιμώνης του Χριστός, είναι εικόν παντός έθνος που παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Και ένα τέτοιο έθνος, αγαπητοί μου, τέτοιο είναι και το δικό μας έθνος. Ναι, είναι γεγονός ότι το ηγάπησε ο Θεός το έθνος το ελληνικό. Είναι γεγονός ότι το ευλόγησε. Είναι γεγονός, το μαρτυρεί η ιστορία, ότι εσκόρπισε πάνω στο έθνος μας μεγάλας ευλογίας. Και είναι πάλι γεγονός ότι προσέφερε το έθνος αυτό πολλά στην Εκκλησία και στον Χριστιανισμό και στην ανθρωπότητα. Από το ελληνικό έθνος βγήκαν μάρτυρες και ήρωες. Από το ελληνικό έθνος βγήκαν οι δάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας. Από το γενικό έθνος βγήκαν οι Απόστολοι που εσκόρπισαν τα φώτα. Εμείς είμαστε οι Έλληνες, ήταν εκείνοι που εβάπτισαν τα Βαλκάνια ολόκληρον. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι εβαπτίσαμε και τους Ρώσους και όλο τον κόσμο. Και ήταν πράγματι δέντρων καρποφόρων η Ελλάδα. Ήταν. Αλλά τώρα, στα τελευταία χρόνια, γεννάται το ερώτημα, εάν εμείς είμαστε έθνος καρποφόρων, σική η οποία φέρει τους καρπούς. Δυστυχώς, δεν έχω καιρό να εκτιμηθώ περισσότερο και να αναπτύξω στην αγάπη σας ότι το έθνος μας είναι πλέον έθνος αμαρτωλών και ασεβές και υπάρχει φόβος μεγάλης τιμωρίας να υποστούμε την τιμωρία την οποία υπέστη το δαϊκό έθνος και να είμαστε εμείς η σική ξηρανθίσα και μη κέτη εξ του καρπός γέννητο εις τον αιώνα. Και μόνο αν υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι μας εξήρανε ο Θεός, μας εξήρανε μερικός, δεν μας εξήρανε συνολικός. Για σκεφτείτε. Μέσα στη Μικρά Ασία δεν ήταν η σική, δεν ήταν η Ελλάς, η ευλογημένη Ελλάς. Δεν ήταν στη Μικρά Ασία 30 Μητροπόλεις, 4.000 εκκλησίες, 40 μοναστήρια. Δεν χτυπούσαν οι καμπάνες από άκρο εις άκρο και όρταζε. Εξηρώνθη η σική, εξηρώνθη το δέντρο εκείνο. Δεν υπάρχει πλέον ιερεύς, δεν υπάρχει πλέον καλόγερος, δεν υπάρχουν πλέον σήμαντρα. Αλλά πέρα ως πέρα στη Μικρά Ασία που ήταν ευλογημένων δέντρων, γεμάτο καρπούς, γεμάτο άνθη, γεμάτο ευλογίες, γεμάτο μάρτυρας και αγίους, όλων αυτό το δέντρο, όλη αυτή η σική, η περίφημο σική, όλη αυτή η ορθοδοξία της Μικράς Ασίας κατεστράφη παρά χρήμα και θαύμασαν ο κόσμος ότι παρά χρήμα εξηράνθη. Και δεν υπάρχει πλέον ούτε ένας εκεί όπου χιλιάδες και εκατομμύρια μαρτύρων και αγίων εμαρτύρησαν και αγίασαν τον Χριστό. Και μείναμε εμείς και ήρθαμε πάνω στα βράχια αυτά. Αλλά φοβούμαι, αδερφοί μου, μήπως η κατάρα εκείνη η οποία μας εξήρανε στη Μικρά Ασία, μήπως η κατάρα αυτή απλωθεί και στον τόπο μας, και μήπως ακουστεί και σε εμάς. Μη κέτει εξ του καρπός γέννητο εις τον αιώνα. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να σοφρονιστούμε, να μετανοήσουμε άρχοντες και αρχόμενοι από τα παράθυρα μέχρι των μικρών λαών. Όλοι μας, ανεξαιρέτως, αριστεροί και δεξιοί των χρωμάτων και αποχώσεων. Έχω ανάγκη μετανοίας. Είναι μία πάνω στο έθνος μας ακουστεί διαφέρα. Ακούστε μία φορά στη Μικρά Ασία. Μη κέτε εξ του, βγαίνει το καρπό στον αιώνα. Και δεν υπάρχει πλέον χριστιανός στη Μικρά Ασία που ήταν 10 αιώνες ο χριστιανισμός. Ας φοβηθούμε, αδελφοί μου, μήπως και πάνω στον τόπο αυτό που στριμωχτήκαμε 8 εκατομμύρια. Ακούστε πάλι οργή του Θεού. Μη κέτε εξ του, καρπός βγαίνει το στον αιώνα. Αλλά τέλος δεν τελειώνω. Δεν υπενθυμίζει μόνο η σική το αμάρτημα. Την αμαρτία η οποία έγινε εν το παραδείσο. Δεν υπενθυμίζει μόνο την τιμωρία του δαϊκού λαού. Δεν αποτελεί μόνο απειλή εναντίον παντός τέχνους που δεν παρουσιάζει καρπούς. Αλλά συγχρόνως η σική αυτή, η σική ξηρανθίσα αυτή, η σική είναι η φωτογραφία μας, αδελφοί μου. Η φωτογραφία μας είναι αυτή. Η σική ξηρανθίσα είναι. Εμείς είμαστε η σική άκαρπος. Μα εμείς. Εμείς δεν είμαστε άφηοι. Εμείς δεν είμαστε άπιστοι. Εμείς ερχόμεθα εδώ στην Εκκλησία να τα πει στους απίστους, να τους πει στους αθέους. Μα εμείς κάθε Κυριακή ερχόμεθα στην Εκκλησία. Τη Μεγάλη Εβδομάδα ερχόμεθα, το Πάσχα ερχόμεθα. Κρατούμε στα χέρια μας βιβλία θρησκευτικά. Λέμε το Κύριε, το Πάτερ ημών, το πιστεύω. Εμείς είμαστε, εμείς. Αλλά χριστιανοί μου, αυτά όλα που είπα, τα βιβλία τα θρησκευτικά που διαβάζουμε, ο εκκλησιασμός μας και αυτή η ακόμα κοινωνία, η τυπική κοινωνία, όλα αυτά είναι φύλλα. Είναι φύλλα, ωραία φύλλα που δίνουν κάποια ομορφιά στο δέντρο, αλλά δεν έχουν καρπούς. Πού είναι οι καρποί μας, αδελφοί μου, εκκλησιαζόμεθα, κοινωνούμε, εξομολογούμεθα. Πού είναι οι καρποί μας? Ο Χριστός δίνει καρπούς. Δέντρα, γέννησε η Εκκλησία από δέντρα άκαρπα. Είναι ζήτημα σήμερα μέσα στους χίλιους χριστιανούς να βρεις ένα δέντρο καρποφόρων. Είμαστε δέντρα άκαρπα. Μάλιστα, είμαθα δέντρο άκαρπα. Δέντρο άκαρπα, τον βλέπεις εκείνον εκεί, τον βλέπεις. Είναι δέντρο άκαρπα. Είναι δέντρο διότι είναι ακόλαστος. Είναι δέντρο άκαρπον διότι έφυγε, εγκατέλειψε τη γυναίκα του. Εγκατέλειψε τα παιδιά του. Είναι δέντρο άκαρπον. Διότι δεν υπάρχει ζητά σε αυτόν ο Χριστός καρπών. Δεν υπάρχει σε αυτόν ο καρπός που λέγεται καθαρό τη ζωή. Δεν υπάρχει σε αυτόν η εγκράτεια. Δέντρο άκαρπον είναι ο μέθυσος. Δέντρο άκαρπον είναι ο πλεονέκτης. Δέντρο άκαρπον είναι ο φιλάργυρος και ο πλεονέκτης. Δέντρο άκαρπον είναι ο βλάστημος. Δέντρο άκαρπον είναι ο θυμώδης. Δέντρο άκαρπον είναι ο φθοναρός. Δέντρο πικρών, πικρότατων και ασεβέστατων. Πικρών είναι ο άνθρωπος που μέσα στην καρδιά του έχει το μίσος και το βαρμάκι εναντίον του άλλου. Δέντρο άκαρπα. Εγέννησε τα δέντρο άκαρπα. Και ακούεται η φωνή του Κυρίου έθιμος να πες παν δέντρων για ακούστε. Είναι νόμος της ζωής. Είναι νόμος της ιστορίας. Γραμμένος παντού. Τα είπε πολύ απλά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι είπε ο Κύριος, παν δέντρο, μη πιούν καρπόνε, κόπτεται εκεί σπριβάλλατε. Κάθε δέντρο λέει, που δεν κάνει, κάθε δέντρο μέσα στο περιβόλι έχει τον προορισμό του. Η λεμονιά δίνει τα λεμόνια του, η πορτοκαλιά τα πορτοκάλια, η κερασά τα κεράσα και κάθε δέντρο έχει τον προορισμό του. Εμείς τι προσφέρουμε στον Θεό, παν δέντρο, μη πιούν καρπών, κόπτεται εκεί σπριβάλλατε. Είναι λόγος του Χριστού. Τι προσφέρουμε εμείς, πού είναι οι καρποί μας? Πού είναι η πραότης μας, πού είναι η αγάπη, πού είναι η δικαιοσύνη, πού είναι το όλεος, πού είναι το ενδιαφέρον για τον άλλον. Χριστιανοί με φύλλα μόνον είμαστε. Μια σικιά που έχει ωραία φύλλα, τεράστια φύλλα, ωραία φύλλα, αλλά λείπει ο καρπός. Λείπει και έτσι λοιπόν απάνω μας είναι η οργή του Θεού. Και υπάρχει κίνδυνος από ώρα σε ώρα να πει παν δέντρο μη πιούν καρπών, κόψε και εκεί σπυρβάλλεται. Αλλά κρατάει τα δέντρα αυτά ο Χριστός. Ή μάλλον τα κρατάει η προσευχή της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι έτοιμο. Να πέσει επάνω τσεκούρι. Τσεκούρι να πέσει επάνω η αρχή του Θεού. Να τα κατακόψει τελείως τα δέντρα αυτά. Αλλά μας παρακαλεί η Παναγία Θεοτόκος. Παρακαλούν οι Άγιοι και οι πάντες. Και ζητούν προθεσμία και λέγουν δώσε. Δώσε καινούργια προθεσμία στο λαό το χριστιανικό. Δώσε προθεσμία, νέα παράταση προθεσμία. Παράθυνον το λαό σου. Ας μας δώσει προθεσμία και νέα προθεσμία. Ας προσπαθήσουμε αγαπητοί μου όλοι που ακούσαμε σήμερα το κήρυγμα αυτό της οικής Χλανδής. Ας προσπαθήσουμε όλοι να γίνουμε δέντρα καρποφόρα. Και δέντρα με ανθό. Δέντρα με καρπούς αγίους και αναρέτους. Με δέντρα με εκδηλώσεις σπουδαίες. Ας γίνουμε όλοι τέτοια δέντρα. Για να μας αξιώσει ο Θεός μια μέρα από τη γη αυτή να φτάσουμε πάνω στα ουράνια. Κοντά εις τον Χριστόν. Ον πέδε συνείται και περιπτούται εις πάντα στους αιώνας. Αμήν.
Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κύρον. Και πάλι αγαπητοί μου χριστιανοί, ευρισκόμεθα δια μίαν ακόμη φοράν ενώπιον του εσταυρωμένου. Ποιος που χθες το βράδυ ήκουσε το σήμερα κρεμάται επί ξύλου, ή ποιος που σήμερα το πρωί ευρίσκεται εδώ εις τον Ιερό Ναό και παρακολουθεί με ιεράν κατάνοιξη την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και ακούει τα τροπάρια αυτά, τα εμπνευσμένα, τα θεϊκά τροπάρια και παρακολουθεί την ιεράν ακολουθία της Αποκατηλώσεως. Ποιος λέγω που βλέπει σήμερα μπροστά μέσα εις το κέντρο του ναού υψούμενον των εσταυρωμένων, ποιος είναι εκείνος που δεν συγκινείται, που το κορμί του δεν διατρέχει ως ρεύμα ηλεκτρικών το ρίγος της σειράς συγκινήσεως? Ποιος δεν συγκινείται? Μόνον καρδιές που είναι σκυρές σαν την πέτρα, μόνον καρδιές ανέστητες και άπιστες, μόνον ανέστητοι άνθρωποι όπως ήσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, μόνον αυτοί δεν μπορούν να αισθανθούν το μεγαλείο της σημερινής ημέρας. Η θέα του εσταυρωμένου προκαλεί πάντοτε τα δάκρυα. Τα δάκρυα τα οποία ρέουν από τους οφθαλμούς όλων των ανθρώπων, όλων των γενναιών. Τα δάκρυα που γίνονται ποτάμι. Αλλά εις τα συγκινήσεις αυτάς τα σιεράς, εις τους παλμούς αυτούς τους Αγίους, εις τα δάκρυα αυτά που γίνομαι, πρέπει να αρχιστόμεν αγαπητοί μου χριστιανοί. Έχει ανάγκη ο Χριστός από τα δάκρυά μας? Σας ερωτώ, έχει ανάγκη από ο Χριστός από τα δάκρυά μας? Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από τα δάκρυά μας. Ο ίδιος όταν ανέβαινε των ανηφορικών δρόμων του Γολγοθά, όταν εβάδιζε ο Χριστός την οδό του μαρτυρίου,
και όπισθεν από το σταυρό του ευρίσκοντο μυροφόρες γυναίκες και έκλαιον και τρίνουν και κόπτοντο και οδύροντο, εστράφει σε μια στιγμή ο Χριστός και είπε τα εξής λόγια: «Γυναίκες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ' εμέ. Γυναίκες, λέει, τα δάκρυά σας φυλάξατε τα για άλλες υποθέσεις. Κλάψατε για τους άντρες σας, για τα παιδιά σας, για τον κόσμο ολόκληρο τον αμαρτωλό, για μένα μη κλαίετε. Γιατί θα έρθουν, λέει, ημέρες δυστυχίας, θα έρθουν ημέρες απεριγράπτου φρίκης, όπως και ήρθαν πραγματικώς με τα 30 χρόνια, ύστερα από το φρικτό έγκλημα του Γολγοθά, θα έρθουν, λέγω, ημέρες φρικτές, που ο κόσμος θα καλοτυχήσει τις γυναίκες εκείνες που δεν κρατήσανε ποτέ στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά. Μη κλαίετε, επ' εμέ. Αυτό απευθύνει και προς εμάς, αγαπητοί μου, κατά την ημέρα αυτήν. Τα δάκρυά σας φυλάξετε τα χριστιανοί για άλλες υποθέσεις του κόσμου τούτου. Δεν έχει ο Ναζωραίος ανάγκη από τα δάκρυά μας. Δι' αυτό και εγώ, αντί να περιγράψω τα πάθη του Κυρίου που είναι γνωστά σε εμάς, σε εσάς, και να προκαλέσω δάκρυα, εφήμερα και μάτια δάκρυα και προσωρινά μου δάκρυα, θα σας παρακαλέσω πολύ κατά την Αγία Τάφ, την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, που όλοι μας είμαστε συγκεντρωμένοι στον Ιερό του των Αιών, θα σας παρακαλέσω να προσέξουμε μία και μόνο λεπτομέρεια από τα πάθη του Κυρίου, μία λεπτομέρεια διδακτική, μία λεπτομέρεια την οποία αν προσέξουμε πολύ έχουμε να οφειληθούμε. Άντρες λοιπόν και γυναίκες και παιδεία κυρίς του υψίστου, ας πλησιάσουμε των εσταυρωμένων, ας βαδίσουμε επάνω στο Γολγοθά των φρικτών Γολγοθά και ας ακούσουμε κάτι. Ας ακούσουμε ένα δίδαγμα από τα ειδάγματα, εκείνα τα άπρα ειδάγματα, τα οποία ως από υψηλής καθέδρας όλων των αιώνων θα απευθύνει προς το ανθρώπινο γένον ο εσταυρωμένος. Ας προσέξουμε, λέγω, μία λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια από τα πάθη του, την οποία είδε, προείδε 800 χρόνια ο Δαβίδ ο προφήτης, και την οποία προεφύτευσε και έγραψε και την οποία νικούσαμε προλίγου ως προκείμενο της του εσπερινού της αποκαθιλώσεως. Ότι διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επιτελματισμών μου έβαλον κτήρων. Ω πόσο ευτυχής θα ήμουν, αγαπητοί μου χριστιανοί, εάν κατορθώσω αυτά τα λίγα λόγια σαν καρφιά χρυσά να βάλω μέσα στην καρδιά σας. Πόσο θα είμαι ευτυχής αν μπορέσω τα λόγια αυτά να τα προσέξετε όλοι μας. Ιστροπονώστε όταν βγείτε από τον ναό να έχετε αποκομίσει πνευματική ωφέλεια. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επιτελματισμών μου έβαλον κτήρων. Τι άραγε να σημαίνουν τα λόγια αυτά που ακούσαμε σήμερα ως προκείμενο του εσπερινού της Ιεράς Αποκαθιλώσεως. Ας προσέξουμε δύο λίγων. Ο Κύριος μας δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι Θεός, είναι Θεόανθρωπος. Και ως Θεός δεν έχει ανάγκη από ευημασία. Είναι ο περιβαλλόμενος το φως ο σημάτιον. Το φως είναι η ευημασία του Θεού. Αλλά ως άνθρωπος όμως που εφόρεσε ανθρωπίνη σάρκα, ως άνθρωπος έχει ανάγκας, φυσικάς ανάγκας, έχει ανάγκη και τροφής και ύδατος, έχει ανάγκη και ενδυμασίας. Είχε ανάγκη και ενδυμασίας, ενδυμασίας είχε ανάγκη ο Χριστός για να προφυλάσσεται από τα θερμά ακτίνας του ηλίου και να προφυλάσσεται από το ψύχος του κοιμόνος. Είχε ανάγκη από ενδυμασία ο Χριστός, όπως και πάσα άλλος άνθρωπος στον κόσμο αυτόν. Και είχε ρούχα ο Χριστός. Ρούχα όμως που δεν έμοιαζαν σαν τα ρούχα που φορούν οι βασιλιάδες, σαν τα ρούχα που φοράνε οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι άνθρωποι του πλούτου, σαν ρούχα που είναι ρούχα πολυτελείας πανάκριβα, αλλά είχε ρούχα πτωχικά, σαν τα ρούχα αυτά που φορούσαν οι χωριάτες της Γαλιλαίας, σαν τα ρούχα αυτά που φορούσαν οι ψαράδες της λίμνης Γενισαρέτ. Ρούχα απλά, ρούχα που έχουν μεγάλη σημασία για τα ρούχα αυτά, τα είχανε τα Άγια Χέρια της Παναγίας, τον αργαλιό της Παναγίας, εφυφάνθησαν τα ρούχα που φορούσε ο Χριστός. Ναι, και τα ρούχα αυτά ήταν και εσωτερικά και εξωτερικά, από όμως τα ρούχα αυτά ξεχωρίζουν ένα ρούχο, ρούχο που θα το έχετε ακούσει τώρα στα πάθη του Κυρίου, και το ρούχο αυτό το ακριβότερο που ήταν πάνω στο κορμί του Χριστού, το αγιασμένο κορμί του Χριστού, το ακριβότερο ρούχο αυτό ήταν ο χιτών ο άραφος, Δηλαδή ενώ τα άλλα ρούχα ήταν κομμάτια ραμμένα όπως τα ράβουν οι λαφτάδες, αυτό το ρούχο στην εποχή εκείνη ήταν ολόκληρο. Δεν είχε πάει βελόνι επάνω, αλλά ήταν υφαντό πλεγμένο με τα άγια χέρια της Παναγίας μας. Ήταν από το λαιμό μέχρι το κάπο, ένα είδος τσιλεμπή, ένα είδος χιτώνος τον οποίο φορούν μέχρι σήμερα οι Αραπάδες, οι Άραβες μέσα στα ερήμους. Ένα τέτοιο λοιπόν ήταν χιτών ο άραφος, ο υφαντός άνωθε. Τα ρούχα αυτά λοιπόν του Χριστού, τα φτωχικά ρούχα του Χριστού που επαναλαμβάνω διαμήν ακόμη φοράν τα είπανε η Παναγία Θεοτόκος των Αργαλιώτης, τα ρούχα αυτά είχαν μεγάλη αξία. Γιατί ρούχα που φοράνε αμαρτωλοί είναι μοιασμένα, αλλά ρούχα που αγγίζουν οι Άγιοι είναι αγιασμένα και τα ρούχα αυτά του Χριστού ήταν θαυματουργικά ρούχα. Γιατί εμείς πιστεύουμε οι Ορθόδοξοι αγαπητοί μου αδελφοί ότι ό,τι άγγιξε ο Χριστός και τα καρφιά και τα ξύλα και τα λουλούδια και τα μαντήλια και ό,τι άλλο άγγιξε τα Άγια χέρια του Χριστού έχουν δύναμη θαυματουργική, το πιστεύουμε εμείς αυτό οι χριστιανοί και πιστεύουμε ότι ό,τι ο Χριστός αγίασε είναι αγιασμένο και τα ρούχα που άγγιξαν το κορμί του Χριστού ήταν αγιασμένα τα κορεκομένα και το λέγει αυτό το Ευαγγέλιο. Ότι μια γυναίκα που είχε αρρώστια αθεράπευτο, μια γυναίκα που εξόδευσε την περιουσία της σε γιατρούς, μια γυναίκα που δεν μπορούσε κανένας γιατρός ή κανένα φάρμακο να τη θεραπεύσει, μια γυναίκα προσεπάθησε να πλησιάσει τον Χριστό και επειδή ήταν μολυσμένη προσπάθησε να πλησιάσει τον Χριστό εκ των όπισθεν και όταν λέγει το η Αγία Γραφή ή το Ευαγγέλιο άγγιξε με τα δάχτυλά της τα ρούχα του Χριστού μας, έκτανε αυτό το άγγιγμα να την κάνει καλά και να θεραπευτεί αμέσως μια γυναίκα που ήταν 18 χρονών άρρωστη. Και ο Χριστός είπε ότι αυτή την ώρα στάθηκα κάποια δύναμη να βγαίνει μέσα από το κορμί μου, γιατί ήταν η δύναμη του θαύματος, η δύναμη της πίστεως. Ώστε τα ρούχα του Χριστού είναι θαυματουργικά. Ω μια κλωστή, δώστε μου μια κλωστή. Ω μια κλωστή, τι να τα κάνει τα ρούχα τα μεταξωτά όταν σκεπάζουν κορμιά αμαρτωλά. Τι να κάνει τα σπορφύρα και τα σβήσους με τα οποία συνδύονται οι βασιλείς της γης. Δώστε μου μια κλωστή από την Άγια αυτή κλωστή που ήταν αραμένα τα ρούχα του Χριστού μου. Δώστε μου μια κλωστή και να σας δώσω τα βασίλεια του κόσμου. Αλλά τα ρούχα του Χριστού μας πού πήγαν, πού κατήντησαν. Είναι θέλημα Θεού τα ρούχα του Χριστού να πέσουν στους ανώμους. Όπως ο ίδιος έπεσε στα χέρια των ανώμων και των ασεβών και των αμαρτωλών ανθρώπων κατά παρόμοιων τρόπων και τα περιβλήματα της σαρκικής του υποστάσεως περιήλθαν εις τους εχθρούς του. Πώς τον οδήγησαν επάνω στο Γολγοθά σαν το πρόβατο που το παίρνει ο Χασάπης και δεν φαίνει καμιά αντίσταση και το πάει στο σφαγείο και το αρνάκι με τα μάτια του τα πονεμένα κοιτάζει τον ουρανό. Έτσι σαν το αρνί ο Χριστός τον οδήγησαν επάνω, δεν άνοιξε το Άγιον σου στόμα, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν ύβρισε, δεν εγώγησε, αλλά ο αμνός του Θεού οδηγήθηκε πάνω στο Γολγοθά. Και εκεί τότε έκαναν τότε σύμφωνα με τον νόμο που είχαν περί σταυρού, τότε ο αξιωματικός που ήταν επάνω στο απόσπασμα διέταξε βαρβάρος, διέταξε να γλύσουν τον Χριστό. Γιατί ήταν νόμος όποιος εσταυρώνονταν να τον γδύνουνε. Να τον γδύνουν και να μένει γδυτός και γδυτός να σταυρώνονται επάνω στο ξύλο του σταυρού. Βάρβαρα λοιπόν χέρια Ρωμαίων στρατιωτών αφήρεσαν ένα και ένα τα ρούχα του Χριστού. Αφήρεσαν το χιτώνα με ευκολία, αλλά δεν αφήρεσαν τα άλλα ρούχα με ευκολία. Όταν προχώρησαν μέσα στα εσωτερικά ρούχα του Χριστού, πόσο είναι πόνος ο Χριστός, γιατί εμείς ερχόμαστε εδώ στην Εκκλησιά, μα δεν προσέχουμε τις διάφορες λεπτομέρειες. Το ρούχο το πρώτο το αφήρεσαν με ευκολία, το δεύτερο με ευκολία, μα το εσωτερικό ρούχο που ήταν κατάσαρκα, το κατασάρκιον, δεν μπορούσαν να το ξεκολλήσουν, γιατί ήταν ματωμένος ο Χριστός από τις πληγές, από το φραγγέλιο το φρικτό, και ήταν όλο το κορμί του Χριστού πλαγωμένο, μια πληγή, και είχαν κολλήσει επάνω στη σάρκα του το εσωτερικό του ρούχο και τα βάρβαρα χέρια, ξεκολλώντας το ένδυμα, την ενδυμασία του Χριστού, το ρούχο του Χριστού, ξεκόλλησαν ακόμα και σάρκες τον και πονούσε ο Χριστός. Έβγαλαν όλα τα ρούχα του και ήταν ματωμένος και παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια των αγγέλων και των δαιμόνων, παρουσιάστηκε μπροστά σε όλη την κτήση, οποία ντροπή και οποία κατεσχήνη, παρουσιάστηκε γυμνός. Για σταματήστε χριστιανοί μου λίγες στιγμές επάνω στη λέξη αυτή γυμνός, γυμνός ο Χριστός. Σύννεφα του ουρανού που ταξιδεύετε ψηλά στον ουρανό, ελάτε να σκεπάσετε τον εσταυρωμένο για να μην τον βλέπουν οι κατεσχήνη των αιώνων. Και εσείς λουλούδια της γης και δέντρα πλατήφυλλα που έχετε πλατιά φύλλα, βαθυπράσινα φύλλα, Ελάτε λοιπόν να σκεπάσετε τον γυμνό Χριστό, και εσύ ίδιε έλα να σκεπάσεις, να κρύψεις αχτίνα σου, για να μην βλέπεις το σώμα του Ιησού Χριστού, το ακύρατο σώμα του Χριστού που βλέπουν τα αμαρτωλά τα βλέμματα. Γυμνός, και να μας υπενθυμίζει χριστιανοί μου μια μεγάλη αλήθεια, ότι γυμνή, γυμνός γεννήθημεν, εκ κυρίας της μητρός μας γυμνή πέφτομε από την κοιλιά της μάνας μας, και δεν έχουμε στα χέρια μας ούτε λεπτά ούτε τίποτα, και γυμνή πάλι θα πάμε μια μέρα στη μαύρη γη. Γυμνός, και μας πενθυμίζει τη ματαιότητα του κόσμου τούτου. Γυμνός, και μας πενθυμίζει τον γυμνόν Αδάμ, που τον εγύμνωσε η αμαρτία και σκεπάστηκε εκείνος με φύλλα σικής. Γυμνός ακόμα, αδελφοί μου, γιατί όπως λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας το σχετικό χωρίο, όπως ένας που κάνει λωτρό, δεν πάει με τα ρούχα του μέσα στον μπάνιο, αλλά βγάνει τα ρούχα του όλα και πέφτει μέσα στον μπάνιο, έτσι και ο Χριστός ετοιμάζεται να δώσει τον μπάνιο του, να δώσει λουτρό, όχι για τον εαυτό του, διότι τον καθαρότερος από τον ήλιο, αλλά με την ώρα εκείνη ήταν άγγι ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητος να κάνει λουτρό εντόματι του, να πλύνει εμένα, να πλύνει εσένα, να πλύνει τον κόσμο ολόκληρο. Γυμνός ο Χριστός. Και την ώρα που γυμνώθηκε ο Χριστός και τον έλεπαν τα μάτια των Ιουδαίων και των Φαρισαίων και των γραμματέων, και κρυβόταν στις σπηλιές τα άγρια θηρία, την ώρα εκείνη που γυμνός κατάγυμνος παρουσιάστηκε μπροστά σε ολόκληρο το σύμπαν, την ώρα εκείνη τέσσερα καρφιά ακουστήκανε. Τέσσερες στρατιώτες άρπαξαν το ένα καρφί, το δεύτερο καρφί, το τρίτο καρφί. Ακούστηκε ο χτύπος επάνω στην Άγια Σάρκα του Χριστού, τη λεπτή και ευαίσθητο. Το αίμα πιτζήλισε, πετάχτηκε, πότισε το βράχο του Γολγοθά. Και τότε τον ύψωσαν επάνω, αιμόφυλτον, επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Ποιος δεν θα συγκινείτο, αλλά αυτοί ήταν τίγρεις, δεν ήταν άνθρωποι. Και όπως οι τίγρεις γλύχει τα νύχια της και παίζει με την αντιλόπη, με την έλαπο, με το θύραμά της, έτσι και οι τίγρεις αυτοί, οι ανθρωπόμορφοι τίγρεις, έπαιζε με τον Χριστό. Παίζουν μάλιστα κάτω από το σταυρό του παίζουν. Και οι στρατιώτες, σύμφωνα με τον νόμο, τα ρούχα του Χριστού ανήκαν στους εκτελεστάς. Τα πήραν λοιπόν τα ρούχα του Χριστού και τα μοίρασαν τα εσωτερικά του ρούχα τέσσερα μεράδια. Επήρε τέσσερις στρατιώτες που τον κάρφωσαν. Επήρε ο ένας το ένα, επήρε ο δεύτερος το τρίτο, επήρε ο άλλος το τέταρτο, και έμεινε μόνο ο χιτώνας. Έμεινε μόνο ο χιτώνας, ο άραφος, ο υφαντός. Μα τώρα τι να γίνει, να πιαστούνε κάτω από το σταυρό? Ποιος θα τον πάρει, να τον κομματιάσουνε? Δεν είχε αξία. Ένας λοιπόν έβγαλε μέσα από την τσέπη του τα ζάρια με τα οποία έπαιζαν οι μέθησοι στρατιώτες. Και κάτω από εκείνα τα ζάρια τα βάλαμε στο πηλικιό του ή στο κράνος των στρατιωτικών του, τα ανακάτεψε βιαστικά για να δούνε πού θα πάει αυτό το ρούχος, ο χιτών ο άραφος. Παίζουν λοιπόν κάτω από τον σταυρό, ώστε τη στιγμή αυτή, στο δράμα των δραμάτων, για προσέξτε να δείτε τι παρουσιάζεται. Παρουσιάζεται ένας απέσιος αμαρτωλός τη στιγμή, γιατί μέσα στο δράμα των δραμάτων είναι, παίζουν όλοι, είναι μέσα. Στην δρόμο, στη στιγμή αυτή που παίζουν οι στρατιώτες, βλέπω το χαρτοπαίχτη να μπαίνει και αυτό στην κατάλληλη ώρα μέσα στο δράμα του Σταυρού. Έτσι είναι. Ο χαρτοπαίχτης αδιαφορεί, παίζει ακόμα, κι αν το παιδί του παίζει ζάρια. Παίζει χαρτοπαίχτιον. Παίζει τα ζάρια του, κι αν ακόμα το παιδί του είναι άρρωστο στο κρεβάτι, κι αν γυναίκα του δεν έχει ψωμί και φάρμακα και είναι στο νοσοκομείο, παίζει ακόμα άθλιος την ημέρα της κηδείας της μάνας του, παίζει διότι τον καταβάλει το δαιμόνιο της καρτοπεξίας. Έτσι λοιπόν κάτω από το σταυρό του Κυρίου παρουσιάζεται ο χαρτοπαίχτης να διαφορεί για τα πάντα, και όταν ακόμα απάνω από το σταυρό πέφτουν οι ρανίδες του αίματος του Κυρίου. Ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο, αδελφοί μου, διεμερίσαν το τα ημάτια μου και αυτής και επί τον ηματισμό μου έβαλαν κύρο. Άρα, αδελφοί μου, πριν τελειώσω, θα με επιτρέψετε 2-3 λεπτά να παρουσιάσω ακόμα τα διδάγματα, τα πολύτιμα τα οποία βγαίνει από το ρητόν αυτό, από το γεγονός αυτό, ο διεμερίσαν το τα ημάτια μου εαυτής και επί τον ηματισμό μου έβαλαν κύρο. Θέλω να σα ρωτήσω, όλους σας που είστε εδώ μέσα, σας κάνω ένα ερώτημα. Μια φορά ξεγυμνώθηκε ο Χριστός, τον ξεγύμνωσαν μια φορά οι άνθρωποι τον Χριστό και παρουσιάστηκε ο Χριστός γυμνός? Μόνο μια φορά? Τι λέτε εσείς που είστε εδώ μέσα όλοι? Παρουσιάστηκε ο Χριστός μια φορά, μόνο μια φορά, χέρια ανθρώπων έβαλαν και τον γύμνωσαν? Μακάρι να ήταν μια φορά. Μακάρι μόνο Ρωμαίοι στρατιώτες να του πήραν τα ρούχα και τα μοίρασαν και να τον παρουσιάσανε γυμνό μπροστά στο σύμπαν ολόκληρο. Αλλά πολλές φορές, όχι μια φορά, πολλές φορές, μιλιάδες φορές, δια μέσα των αιώνων, επαναλαμβάνεται η γύμνος του Χριστού. Επαναλαμβάνεται η βιαία απόσπαση της ενδυμασίας του Χριστού. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται, κάνουμε κάτι χειρότερο, αδελφοί μου. Οι στρατιώτες μια φορά τον γυμνώσανε, και όχι απλώς τον γυμνώσανε, αλλά σεβαστήκανε το ρούχο που είπανε η Παναγιά, σεβαστήκανε το ρηπτό χιτώνα και δεν τον κόψανε κομμάτια-κομμάτια. Αλλά εμείς προχωρούμε περισσότερο οι χριστιανοί, προχωρούμε περισσότερο οι λεγόμενοι χριστιανοί και παίρνουμε τον άραχο χιτώνα του Χριστού, τον υπαντών άνωθεν. Παρακαλώ προσέξατε, παίρνουμε τον υπαντών χιτώνα που δεν τον εμπείραξαν οι στρατιώτες, αλλά διαλαχνού τον εμπείραξαν μεταξύ του. Παίρνουμε λέγω τον άραχο αυτόν χιτώνα και τον κάνουμε κομμάτια, κομμάτια, κομμάτια. Μα ποιος είναι αυτός ο άραχος χιτώνα που τον κάνουμε κομμάτια? Ο άραχος χιτώνας ήταν ένας. Και δεν είχε κανένα κομμάτι δεμένο το ένα με τον άλλο. Ο άραφος χιτώνας, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αδελφοί μου, είναι η ενότηση της Αγίας ημών Εκκλησίας. Γιατί ο Χριστός στον κόσμο ήθελε να φτιάσει μια Εκκλησία. Μια Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι η άραφος χιτώνα. Και όπως ο άραφος χιτώνα δεν μπορεί να τον σκίσεις, έτσι και η Εκκλησία είναι μία, εις μίαν Αγίαν Αποστολική Εκκλησία. Αλλά αυτή συνέβη. Στο Άγιον Όρος που είχα πάει και εγώ αμαρτωλός να προσκυνήσω το Άγιον Όρος, πήγα σε μια εκκλησιά, σε ένα μοναστήρι και τρόμαξα, γιατί μόλις μπήκα μπροστά στην εκκλησία στον Άρτικα, είδα μια εικόνα τρομακτική, είδα τον Χριστό γυμνό και είδα πάνω στο κορμί του Χριστού τον χιτώνα του κομμάτια κομμάτια και είναι κομμάτια κομματιασμένος ο χιτώνα του Χριστού. Και είδα κοντά στο Χριστό στην εικόνα τη ζωγραφισμένη, είδα κάποιον άγγελο να ρωτάει τον Χριστό και λέει: Χριστέ, ποιος σου σκίσε τον χιτώνα σου, ποιος τον έκανε, τι διέριξε τον χιτώνα σου, ποιος τον έκανε κομμάτια τον χιτώνα σου, ποια χέρια στρατιωτών έκαναν. Και απαντούσε ο ένας άλλος άγγελος και έδειχνε μια μαύρη φυσιογνωμία, ένα μαύρον άνθρωπο κοντά στον Χριστό που είχε σκισμένο τον χιτώνα του, έδειχνε έναν άλλον, ήταν ο Άριος. Ο Άριος λέει διέριξε τον άραφον χιτώνα σου, ο Άριος με τα διδάγματά του. Μα ένας Άριος μόνο είναι σήμερα, πολύ αμαρπολή αιρετική. Πολλοί που δεν συμφωνούν με την Αγία μας Εκκλησία, με τη μία Αγία Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλοι αυτοί που δεν συμφωνούν, όλοι αυτοί που διαφωνούν, όλοι αυτοί οι οποίοι βάλουν εναντίον της Αγίας μας Εκκλησίας, δεν κάνουν τίποτε άλλο, αγαπητοί μου χριστιανοί, να αρπάζουν με τα βρωμερά τους χέρια τον άραφο χιτώνα της ενόπτωσης της Εκκλησίας μας και να τον τεμαχίζουν και να τον σκορπάνε δεξιά και αριστερά. Και θέλω να πιστεύω, αγαπητοί μου, ότι αν σήμερα ο χριστιανισμός δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν σήμερα ο χριστιανισμός δεν μπορεί να κατακτήσει χώρα, εάν δεν μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο χριστιανών, μια αιτία είναι η διαίρεσή μας. Ήρθε ο Χριστός να μας ενώσει. Και εμείς σήμερα είμαστε διρυμένοι, εκκλησίες, διρυμένες εκκλησίες, και είναι ακριβώς ο χιτών ο άραφος, ο τεμαχισμένος στις μύρια τεμάχια, για να παρουσιάζει το φαινόμενο της διαίρεσης αυτής. Ναι, και όταν λοιπόν κάθε αιρετικός παίρνει τον χιτώνα, την ενότητα της Εκκλησίας μας και την διαιρεί την Εκκλησία μας, όταν κάθε αιρετικός τεμαχίζει την Εκκλησία του Χριστού, τότε ο Δαβίδ ξεκρεμνάει την κιθάρα του και ψάλλει μελαγχολικά και λέγει: Διεμερίσαντο, ποιοι διεμερίσαντο, διεμερίσαντο, ποιοι διεμερίσαντο, αιρετικοί διεμερίσαντο, διεμερίσαντο τα ημάτια σου Κύριε και επί των ηματισμών σου έβαλον Κύριον. Αλλά δεν είναι μόνο αιρετικοί, αγαπητοί μου, οι οποίοι σκίζουν τον άραφο χιτώνα του Χριστού μας. Είναι και κάποιοι άλλοι, αγαπητοί μου, είναι, τους βλέπετε, βλέπετε εκεί κάτω σε κάποια γωνιά του κόσμου τούτου, σε κάποια τρύπα, σε κάποιον τρόγλιν, βλέπετε, ο εσείς που με τα κοστούμια σας, τα ωραία κοστούμια, ο πλούσιοι του κόσμου τούτου, ο βασιλείς και άρχοντες που θα φοράσετε τώρα τη Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα, τα ωραία κοστούμια που τα ράψαν οι μοδίστρες του κόσμου και τα Ινστιτούτα της Καλονής. Αμβρός λοιπόν όλοι εσείς που έχετε στολισμένες τα κορομιά σας με πολύτιμα μετάξα, για σκεφτείτε την ώρα αυτή κάπου εκεί πόσοι περπατούν πεινασμένοι, πόσοι περπατούν γυμνοί στον κόσμο αυτόν και δεν έχουν ρούχα να έχουν στην Εκκλησία του Χριστού. Ποιος τους αφήνεσε τα ρούχα αυτά? Κάθε φορά, ναι, κάθε φορά, κάθε φορά που η αδικία και η ασπλαχνία και η πλονεξία του κόσμου κάνει το φτωχό να περπατεί γυμνών, κάθε φορά που τον κάνει να πεινάει και να υποφέρει, κάθε φορά που το παίρνει ο πλούσιος από το στόμα του, η αδικία του κόσμου παίρνει από το στόμα την μπουκιά του και τον αέρα του ακόμα ήταν δυνατό και τα ρούχα του, κάθε φορά που αδικείται ένας φτωχός, ναι, κάθε φορά τότε ο Δαβίδ, ο προφήτης, λαμβάνει την κιθάρα του και λέγει: Διεμερίσαντο, ποιοι, διεμερίσαντο τα ημάτια των πτωχών και επί των ηματισμών των ευαλοφύρων. Για θυμηθείτε, ναι, αλλά μόνο οι αιρετικοί, μόνο οι άσπραχνοι διαπράττουν το έγκλημα αυτό να διασκορπίζουν τα ρήματα του Κυρίου. Αλλά επιτρέψατε με, αδελφοί μου, να προσθέσω μία ακόμη πινελιά εις τον πίνακα αυτών των φρικτών, τον οποίο παρουσιάζει η απόσπαση βία των ενδυμάτων του Χριστού. Ποια είναι αυτή, αγαπητοί μου? Όχι μόνο άτομα, αλλά και οικογένειε, αλλά και έθνη μικρά. Υφίστανται το μαρτύριο το οποίο υπέστη ο Χριστός, υφίστανται την ατίμωσή μας. Για θυμηθείτε, αδέρφια μου, όσοι είστε εδώ πέρα, όσοι είστε πάνω από 40 χρονών, πάνω από 30 χρονών, διότι τα μικρά αυτά παιδιά δεν γνωρίζουν τίποτα απολύτως και έχουμε ούτε αυτά, ούτε εγγόνια τους να δοκιμάσουν. Για πάτε πίσω με τα φτερά της διανοίας σας, πάτε πίσω προ 20 χρόνια και θυμηθείτε το Πάσχα του 41, το Πάσχα του 42, το Πάσχα του 43, που δεν είχαν φαγητό οι άνθρωποι, που περπατούσαν με κουρέλια ξυπόλυτη μες στον δρόμο της Αθήνας και του Μοσχάτου και του Ρέντι και απόφαναν μιλιώδες νεκρών. Για θυμηθείτε, τι συνέβη τότε, τι συνέβη? Τρεις κατοχές στο έθνος μας. Διεμερίσαν το Ελλάς, διεμερίσαν το Ελλάς στα ημάτια σου και επί των ηματισμών σου έβαλαν πλήρων. Έτσι έλεγα στα Γρεβενά όταν βρέθηκα και εγώ μέσα στο χάος αυτό των εινικών, τη Μεγάλη Παρασκευή. Από το ένα μέρος ήταν η Αλφα, από το μέρος ήταν η Άλλη, είχαν κομματιάσει την Ελλάδα, τα νησιά της, τα πελάγια της, τα αγαθά της. Και οι Έλληνες πεινασμένοι δεν είχαν ούτε κανέλαιον, ούτε μια σταλαγμάτια, όχι στα φαγητά τους, ούτε στην καντήλα του Παναχριστού να βάλουν λάδι, ούτε είχαν αντίδωρο, ούτε θεία κοινωνία. Διεμερίσαν το ο Ελλάς, ο πατρίς μου, τα ηματιά σου, και επί των ηματισμών σου έβαλον κύριον. Και αδελφοί μου, δεν είμαι προφήτης, αλλά σημειώσατε το. Πάλι τα μεγάλα αυτά έθνη, τα μεγάλα αυτά θηρία, οι οδήποτε όνομα χαιρεύουν, ετοιμάζονται πάλι να παίξουν ζάρια την πατρίδα μας. Και για μία ακόμη φορά η Ελλάδα θα υποστεί την κατεσχήνη και θα λείπουν διαμερίσταντα τα ημάτια σου και επί των ηματισμών σου έβαλε ο κύριος. Ναι, βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Πυρένια Βαθιτάτη έχει το ένιμα. Δεν γυμνώνεται μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός δεν έχει τίποτα να πάθει. Γυμνώνεται ο φτωχός, γυμνώνεται η εκκλησία του, γυμνώνεται η πατρίς, γυμνώνεται η ανθρωπότης από βάρβαρα χέρια, χειρότερα από τους Ρωμαίους στρατιώτες, οι οποίοι σκίζουν τον άραφον γείτονα του Χριστού μας. Αλλά αδελφοί μου, δεν θέλω να τελειώσω εάν δεν παρουσιάσω ως υπέτειον του δράματος αυτού και κάποιον άλλον. Δεν είναι μόνο αιρετική, δεν είναι μόνο οι άσπλαχνοι, δεν είναι μόνο τα βάρβαρα έθνη, θα τους πολέμους θέλοντα, αλλά είναι ευθύματα και ο κάθε ένας από εμάς υπέτειος της εσχήνης του Χριστού μας. Αδελφοί, σας υπενθυμίζω μια στιγμή ιερά. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η ωραιότερα στιγμή της ζωής σας, κάθε ένας από εσάς κρύπτει μες στην καρδιά του ώρες στιγμές συγκινητικές. Ποια είναι η στιγμή ιερά? Αν με ρωτήσετε ποια είναι η πιο στιγμή ιερά της ζωής μας, δεν είναι η στιγμή κατά την οποία εσύ, παιδί μου, σε πήγαν μπροστά στο γάμο και σε πάνδρεψαν. Δεν είναι άλλη στιγμή. Η πιο ιερά στιγμή για τον χριστιανό ποια ήτανε? Ήταν όταν μικρό παιδάκι, όταν βρέφος σε πήρε στην αγκαλιά η μάνα σου και σε οδήγησε στο ναό και σε έκρισε για να μοιάσεις εσύ τον Χριστό. Σου αφαιρέσανε τα ρουχαλάκια σου και σε προσιάσανε γυμνό για να θυμηθείς τον γυμνό Χριστό. Σε έκρισαν λοιπόν εκεί μπροστά στο Χριστό, στην εικόνα του Χριστού, και κατόπι χέρια ιερέων, τα χέρια των ιερέων στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γυμνό, καθαρό γυμνό, σε βούτυξαν μέσα εις την κολυβήθρα. Και μόλις βγήκες από την κολυβήθρα, δεν ήσουν πλέον το παιδί του Α ή του Β, ήσουν το παιδί του Χριστού, ήσουν η θυγατέρα του Χριστού. Και δώσανε όνομα καινούργιο, όνομα τετιμημένο. Και κατόπιν σε πήρε στα χέρια ένα πρόσωπο ιερό, σε πήρε στα χέρια και σε έντυσε με ένα ρουχαλάκι άσπρο σαν το χιόνι, άσπρο σαν τα περιστέρια που πετούν επάνω στα γαλανά μας κύματα. Ναι, τι σημαίνει το άσπρο? Τι σημαίνει το άσπρο ρούχο που εφόρεσες? Ότι σε έντυσε ο Χριστός. Σημαίνει ότι από την ώρα που βαπτίστηκες πρέπει η ζωή σου να είναι κρύσταλλο. Σημαίνει ότι από την ώρα που βαπτίστηκες πρέπει η ζωή σου να λάμπει σαν τον ήλιο. Σημαίνει ότι πρέπει να αγαπείς την αρετή. Και θα ακούσουμε και εμείς, ναι, θα ακούσουμε τώρα και εμείς το Πάσχα. Αν θα μείνετε, και παρακαλώ να μείνετε, γιατί τώρα γίνεται μια πρέπεια. Να μην φύγετε την ώρα της Αναστάσεως, αλλά να μείνετε μέχρι τέλους για να ακούσετε τα ωραία λόγια της Εκκλησίας μας και θα ακούσετε εκεί να λέγει το Πάσχα ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, Χριστόν ενεδίστημεν, ότι ντυθήκαμε το Χριστό, ήμαθα γυμνοί και μας έντυσε ο Χριστός με την ωραία φορεσιά, με την αμπρά φορεσά που δεν την είπαν χέρια ανθρώπων, αλλά την είπαν χέρια αγγέλων και αρχαγγέλων επάνω στους αργαλιούς του ουρανού. Ω εμβυμασία αυτή! Και ρωτώ, αγαπητοί μου, ρωτώ τον εαυτό μου, ρωτώ και εσάς, ρωτώ όλους, αυτό το ρουχαλάκι το άσπρο που μας έντυσαν την μέρα της βαπτίσεώς μας, το ετηρήσαμε λευκό και καθαρό? Το ετηρήσαμε? Αχ, αδελφοί μου, δεν το ετηρήσαμε καθαρό. αφήσαμε την αμαρτία, αφήσαμε τον διάβολο, αφήσαμε τον κόσμο ολόκληρο να πάρει το ρουχαλάκι αυτό να τον κάνει κομμάτια. Και για μας λοιπόν κάθε φορά, δεν έχω καιρό να επεκταθώ, κάθε φορά εσύ ο νέος που αυθαδιάζεις μπροστά στον πατέρα και στη μάνα, εσύ η νέα, η νέα, που είσαι εσύ η νέα, που αντί 30 αργυρίων που λεμάς ό,τι ατίμητο να έχεις στον κόσμο, εσύ γυναίκα που ατιμάς τον άνδρα, εσύ ο άνδρας που ντροπιάζεις το οικογενειακό σου όνομα, κάθε αμαρτωλός, την ώρα που ξέρεις τι κάνεις, την ώρα εκείνη σκίζεις, σκίζεις τον άραφον χείλο του Χριστού, και όταν σε βλέπει ο άγγελος, διότι ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, όταν σε βλέπει ο άγγελος να βουτάς μέσα στην ακαθαρσία το έδημα, το ρούχο του Χριστού μας, όταν σε βλέπουν οι άγγελοι, τότε θρυνούν και λέγουν, και ξεκρεμάει ο Δαβίδ άλλη μια φορά την κύθαρα και λέγει, διεμερίσαντο, διεμερίσαντο Χριστέ, τα ημάτια των οι χριστιανοί, και επί τον ηματισμό των έβαλαν χείλο. Ναι, αδελφοί, αλλά ας τελειώσουμε, αδελφοί, και ας κλείνουμε όλοι εν ταπεινώς η ψυχής προς τον Χριστό και ας προσευχθούμε προς αυτόν. Ο εσταυρωμένος, εσύ δεν έχεις ανάγκη από ετοιμασίας κοσμικάς. Εσύ είσαι Θεός, αναβαλώνας φως σου σημάτιο. Εσύ εντύεις την γη με τα ρότερα λουλούδια. Εσύ κοσμείς τον κόσμο με τα άστρα. Εσύ δεν έχεις ανάγκη από ρούχα ανθρώπινα. Αλλά εσύ υπέστης, γενόμενος άνθρωπος, υπέστης την πιο μεγάλη ατίμωση, να προσεστείς γυμνός κατά γυμνός, όπως έγινε η Παναγία Μητέρα σου μπροστά στον κόσμο όλο, να γίνεις ντροπή και εσύ του κόσμου όλου. Εγυμνώθεις για να μας δύσεις, εγυμνώθεις για να μας πλουτίσεις, εγυμνώθεις για να μας κάνεις αγγέλους και εμείς αντί αγγέλους, κυλιούμαθα μέσα στο όχι, εσώσον ημάς, ελέησον ημάς, στερέωσον ημάς, επιπίστη των Αγίων σου, αμήν.